Në rubrikën e sot me radiofonik ju kumtojmë lajmin e mirë, vijojmë leximin e Ungjillit të Markut me Don Marian Palokën në studio e vijojmë aty ku mbetim pikërisht në fillim të kreut e 8 të Ungjillit të Markut. Don Marian.
Po, jemi në kreun e 8 të Ungjillit sipas Markut, ku tregohet se Jezusi ushen mrekullisht 4000 vetë. Ky Ungjill fillon me një shprehje që e gjejmë shpesh në sjelljen dhe qëndrimin e Jezusit. Jezusi, duke parë turmen për balti, thot për më dhimë se në këta njërës, se që tash 3 ditë po rinë me mua e nuk kanë shka të hanë. Jezusi e shikon turmen dhe ndjen dhimbje për ta. Sigurisht dhimbja nuk është qëndrimi i eprorit ndaj i inferiorit, e ati që është i knaqur me të paknaqurin. Dhimbja është ndarja e bashkëndarja, ndarja me të tjerët e situatës njërzore, e gjendjes njërzore të varfër. Në mishrimin e Krishtit, gjem pikrisht këtë formë të qëndrimit dhe cilës ti mes njërzve. Aji nuk sillet kur si epror ndaj njërzve, por sa i që i kupton nga brënda. Jezusi hyn brënda dhimbjes njërzve, e ndjen e bën atë të vetën, prandaj kur e shikon njëriun, shikon vështrimi i tij, vështrimi i Krishtit mbi njëriun, është vështrimi i atij që i kupton njërzit. Fakti që i thotë se i dhimbse njërzit, dhe më thënë që i ka kuptuar njërzit. Shpesherë, mos dhimbja vjen nga mos kuptimi, nga mbyllja, nga jetimi vetëm me vetë vetën. Dhe diçka e bukur e mishërimit Krishtit, njëra ndër pjesët më do më thënë se të kësaj të vërtetit teologjike që është mishërimi i tij, është fakti që ai tashmë na kupton. Nuk ka një aspekt jetëson që të mos jetë kuptuar prej tij. Jezusi u tregon më një herë apostujve se ai është njëri që diti kuptoi njerëzit. Jezusi thotë kështu sepse ata nuk kishin çfarë të hanin. Pra Jezusi do ta ushqejë turmën. Ne dimë se turmat e ndiqnin Jezusin. Ungjilli sipas Markut na tregon shumë shpesh se turmat shkojnë pas Jezusit, janë të mrekulluar prej tij dhe bëjnë gjithçka që është e mundur që të dëgjojnë fjalën e tij. Jezusi flet për një përmas shumë të thjeshtë të ushqimit të tyre, flet për përmasën toksore të ushqimit të tyre njerëzve. Ai do t'u jap atyre fjalën. Prandaj çdo gjë që i bën ata, në gjendje që dëgjojnë fjalën, është e mirë që të realizohet nga ana e Jezusit. Shumë shpesh ne mendojmë se vetëm pjesa sociologjike e veprimit të kishës, sidomos kisha moderne, është dhënë shumë pas nevojave trupore të njerëzve, duke harruar se plotësimi nevojave trupore të njerëzve është një mjet. Është një mjet për të përgatitur kushtet në mënyrë që t'u jepen njerëzve mjetet më të larta dhe më fisnike që janë ato të rindërtimit të tyre shpirtëror. Jezusi nuk po bën një veprim social, duke kërkuar që nxënësit e tij të japin për të ngrënë turmës. Jezusi thjesht po i ndihmon njerëzit që të jenë në gjendje për të dëgjuar fjalën e tij. Edhe lufta ndaj varfërisë, në cilën merr pjesë kisha dhe duhet marr pjesë, nuk mund të hyjë brenda spektrit të veprimit politik dhe sociologjik. Kisha shkon tek njerëzit me vendimin e qartë për t'u sjellë atyre dinjitetin e madh që ju jenë fjalë njohjes së vetvetes si bit Zotit. Dhe Jezusi pikërisht këtë do t'i jap kësaj turme.
Don Marian, Jezusi në një moment të caktuar para se të nisë veprën e tij të mrekullueshme të shuarjes së urisë, sepse nevoja, si thate, popullit është uria fizike, bën një pyetje domethënëse, sa bukë keni? Është një ftesë drejtuar njerëzimit përmes kishës që të pyesin vetveten, sa bukë kam unë për ata që kanë nevojë, që kanë uri për bukën që mua tepron atë që po bën edhe papa kisha kohëve të fundit me një nxitim të fortë.
Sigurisht, pyetja e Jezusit e vën njeriun përballë situatës së vet. Domethënë, Jezusi i shikon të tjerët, por i fton bashkullëtarët e tij që janë apostujt që të bëjnë analizë edhe të vetes së vet, se çfarë kanë ata. Sigurisht ndërmjet Jezusit dhe botës, dhe ky është roli i kishës, që të jetë ndërmjet Jezusit dhe botës, këta në fakt janë apostujt, ata që rrinë ndërmjet Jezusit dhe turmës, duhet të kuptojnë dhe të lexojnë gjithmonë veten e vet, vetveten e vet. Pyetja e Jezusit nuk i drejtohet turmës sa bukë kanë njerëzit, që ai të merrte bukën e njerëzve për t'u shpërndarë atyre, për ta shumëzuar apo për ta shumuar. Jezusi pyet apostujt sa kanë ata. Kisha duhet të ndjejë gjithmonë këtë pyetje nga ana e Jezusit. Sa ke ti kish? Cila është ajo që ti ke në dispozicion e gatishmëri? Kisha duhet niset nga ajo që ka, jo për t'ju dhënë njerëzve, sepse nganjëherë mendohet se kisha duhet i shesë të gjitha të mirat për t'u dhënë të varfërve. Është një përgjigje që e ndjem shpesh herë dhe brenda kishës, duhet të zhvishemi nga
një vërejtje,
një vërejtje që t'u japim njerëzve. Jo, Jezusi ju thot nxënëse që t'i japin atij çfarë kanë. Ma sillni mua çfarë keni ju. kisha duhet të di të jap gjithçka gjithmonë Jezusit. Nëse kisha nuk di të jap gjithmonë gjithçka Jezusit, do të humbitet në veprimin social dhe do të bëhet një organizatë pikërisht bamirëse e
filantropike.
Filantropike, por nuk do të jetë më kisha. Kisha di të jap gjithçka Jezusit. Sigurisht një kishë që do të jetë e kërkon shëntrinë vet, e pyet vetveten gjithmonë çfarë ka në dispozicion, sa janë mundësitë e saj dhe ato mundësi ja jep Jezusit. Nuk ekzistojnë për kishën mundësia që shuaj urinë e botës. Jo, por Jezusi e ka këtë mundësi. Jezusi dëshiron nga kisha e ti vetëm lirinë e madhe nga gjërat që ajo ka. Të liri nuk mund të tregoj duke u zhveshur dhe duke ushtruar pauperizmin, të cilin në shekujt e mesjetës e ka shqyrtuar, e ka marrë në shqyrtim si mendim edhe kisha dhe e ka përjashtuar si mundësit sajnë, por kisha do të lirohet nga ajo që ka vetëm duke rishikuar dhe njëherë marrëdhënien e vetë me Krishtin, duke i besuar atij dhe duke lënë të mirat e saj në duart e tij dhe duke qenë i sigurt që ajo nuk mund ta zëvendësojë Krishtin. Ajo vetëm Krishti e realizon shuarjen e urisë njerëzve dhe jo kisha. Kisha gjithmonë ka vështirësi për ta kuptuar forcën mrekulluese të veprimeve të Krishtit. Nxënësit në fakt përgjigjen e si mund t'i ngji kush me bukë këta në këtë vend të shkretë. Pra uria e botës e tremb kishën shpeshherë, por në fund ata mblodhen tepricat, mblodhen çfarë teproi nga ushimi që ndau Jezusi. Bota duhet të jetë vetëdijshme se uria e saj mund shuhet vetëm duke i drejtuar atij që ka krijuar botën.